Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti kritikom sinoć otvorenog 46. Bemusa, odnosno kritikom koncerta koji je održao hor Glinka u velikoj dvorani Centra Sava. Najavit ćemo i 22. festival Vršačka pozorišna jesen. Govorit ćemo o predstavi Providenca Centra za kulturu Tivat, koji je gostovao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i predstavit će se pred sajam knjiga izdavačka kuća Laguna. A pred kraj prvog magazinskog dela emisije čućete i redovni prikaz romana koji priprema Saša Ćirić. U filmu Rami danas imamo dve teme. Prva tema je posvećena dvodnevnom festivalu South, North, West, East, koji se održava u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. A najavit ćemo i film U ime naroda, koji će sutra uveče u velikoj dvorani Doma sindikata imati premijeru. Reč je o dokumentarnom filmu koji se naslanja na istoimenu izložbu koju je tokom otprilike 5 meseci videlo oko 36.000 ljudi. U gosti u studiju će biti dr. Srđan Cvetković, autor scenarija i reditelj filma Milutin Petrović. S vama smo do 16:55. Sinoć je u Centru Sava otvoren 46. Bemus. Nastupio je državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga pod upravom Vladislava Černušenka. Slušamo kritiku Srđana Teperića.
Najčuveniji i najstariji hor u Rusiji, državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga, osnovan je 1479. godine u vreme vladavine Ivana III. Petar Veliki je sedište hora preneo iz Moskve u Sankt Peterburg. Mnogi veliki ruski kompozitori poput Glinke, Rimsko-Korsakova ili Arenskog dirigovali su ovim ansamblom. Za vreme Sovjetskog saveza hor opstaje i doživljava velike uspehe. Dolaskom Vladislava Černušenka za umetničkog direktora 1974. godine ansambl doživljava najveće uspehe u svom novijem postojanju. Činjenica da je hor Glinka nastupio u Sava centru već unapred je umanjila doživljaj, jer je ova sala poznata po neakustičnosti i kao takva vrlo nepovoljna za nastupe horskih ansambala. S obzirom na ogromno interesovanje publike i punu salu, svakako da Kolarac ne bi bio podoban za ovakav koncert, pa eto ponovo prilike da se ukaže na neophodnost izgradnje koncertne sale koju Beograd praktično nema. Koncert je započeo svečano intoniranjem himni Srbije i Rusije. U skladu sa proslavom jubileja, 100. godina od smrti Mokranjca, izvedene su dve numere iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i Opela, a zatim i Peta Rukovet. Tebe poem i Njest svijat interpretirane su krajnje smireno. Odlično postavljen puni horski zvuk, po kojem je poznat ovaj ansambl, impresionirao je balansom između glasova i besprekornom kontrolom kojom je rukovodio dirigent Vladislav Černušenko. Boje pojedinačnih deonica uobličene su u kompaktan zvuk znatnog raspona, iako u partituri nisu naglašena velika odvajanja između najvišeg i najnižeg glasa. Radi se o tome da je svaki prazan prostor vertikale bio ispunjen, kao i da je zvučno i koloristički bio do krajnjih granica uobličen. Peta Rukovet Mokranjca, koja je zbog broja pesama nešto složenije dramaturgije i kao takva veoma nezgodna za kreiranje forme, tekla je veoma lako i uz muzikalno obličavanje pojedinačnih numera. Veoma stručno, ovaj dirigent je pravio ukusne kontraste između numera, suptilno izdvajajući njihove karaktere. Dikcija srpskog jezika bila je besprekorna, te je tekst mogao sasvim dobro da se razume. Mokranjac u izvođenju hora Glinka bio iščišćen do krajnjih granica. Dirigent Černušenko jednostavno se držao notnog teksta, ne ubacujući spoljne jeftine efekte. Tri hora iz muzike uz tragediju Alekseja Tolstoja, car Fjodor Ivanović, kompozitora Georgija Sviridova, mogli bi da se svrstaju u domen duhovne muzike. U ovim numerama hor je pokazao i sposobnost za ostvarivanje raznih efekata, kao što su recimo nagla menjanja dinamike prilikom držanja jednog tona ili horsko brujanje koje za vrijeme svog trajanja postupno dobija pojačan intenzitet. Isto bi moglo da se kaže i za dva fragmenta iz horske simfonije Zvona Valerija Grivina, u kojima je hor dočarao zvuk zvona. Treba reći da hor Glinka posjeduje veliki broj uglavnom besprekornih solista koji su se sve vrijeme smjenjivali. Za vrijeme njihovog izvođenja ansambl je bio veoma precizan kao pratnja. Momenti akordskih promjena izvedeni su bez jednog iskakanja bilo koje od horskih dionica, dok je trajanje jednog tona veoma precizno bilo podešavano prema intenzitetu. Ton svih numera bio je tipično ruski, veoma živ i zaokružen, potpuno suprotno od ravnog tona kakav se neguje zapadnoevropskoj horskoj muzici. Drugi deo koncerta bio je rezervisan za ruske narodne pesme i smenu solista ovog ansambla. Publici, naravno, ovaj deo je bio najzanimljiviji, te su tako mogle da se čuju popularne ruske pesme poput 12 razbojnika ili Večernji zvon. Tako u svečanom tonu i kako priliči otvaranju muzičkog festivala, završeno prvo veče ovogodišnjih 46. po redu beogradskih muzičkih svečanosti.
Oh. Radio Beograd 2.
Nastavljamo magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. Danas prepodne u pozorištu Atelje 212 održana je konferencija za novinare povodom početka 22. festivala Vršačka pozorišna jesen, festivala pozorišne klasike. Tamo je bila koleginica Mira Knežević.
Moto ovogodišnjeg festivala Vršačka pozorišna jesen je Ništa nije kao što jeste, a selektor je dr. Milivoje Mlađenović, koji je za takmičarsku selekciju izabrao 6 predstava: Ožalošćenu porodicu, dr. Nušić, Bogojavljanska noć, Gospođa ministarka, Okovani Prometej i Koštana. Tu je naravno i bogat prateći program. Ceo festival počinje u četvrtak, praktično 23. predstavom Rapsodije Silvena Levena u režiji Lorana Mendona, a izvešće ovu predstavu članovi Teatar Rictus iz Ansenija iz Francuske, a u petak 24. je svečano otvaranje festivala. Na konferenciji za novinare govorio je naravno novi upravnik pozorišta Drago Mrća.
Od jula meseca sam u Narodnom pozorištu Stelija i pripala mi je čast da budem direktor ovog međunarodnog 22. festivala pozorišta Vršačka jesen. Imao sam veliko zadovoljstvo da sa timom ljudi sarađujem, pre svega sa gospodinom Mlađenovićem kao selektorom. Znači, on je, mislim da je ove godine uradio dobro svoj posao. Vi pratite pozorišnu scenu, poznato vam je, ali vidjet ćete iz tog našeg zvaničnog repertoara i pratećeg programa da smo se mi potrudili. Moja koleginica je u uvodnim rečima rekla u Vršcu u nekoliko rečenica koliko je taj grad bogat kulturne baštine, koji su sve znameniti Vršćani tu bili, i mi smo na to ponosni. Međutim, ime Jovana Stelije Popovića je obavezujuće. Znači, mi moramo da i stremimo, zato je tu i klasika, zato u njegovu čast, u njegovu ime smo napravili ovaj festival. I ja sam duboko zahvalan ljudima koji su pre 22 godine taj festival osnovali i taj festival ucrtali u pozorišnu mapu našu, kada smo postali manja, skraćena zemlja. Odjedan put u onim vremenima koje nisu baš za sećanja, ja se sećam prvih pozorišnih jeseni, sećam se Kate Kapuralice, Radovana Trećeg, onda Ždere, tako
Lukrecije
ili Ždero, to su bile, ili božanstvene iz prvog Car letnje noći Boška Buhe. Znači, u tom vremenu vi ste imali neki zračak, svetlost, i to na pozorišnoj sceni u Vršcu, gde su nam dolazili naši dragi gosti, učesnici festivala. Sebe shvatam kao direktora festivala i mog kolegu i selektora Mlađu, da mi moramo tim putem da idemo. Da ponovo dajemo, vreme je takvo kakvo je, ne bi se bavilo njim, ali da mi ponovo moramo na našoj pozorišnoj sceni, na našem festivalu, da budućim generacijama dajemo tu neku svetlost i nadu. Pozorišni festival zvanično počinje u petak, 24. Međutim, mi imamo prolog festivala, krećemo u četvrtak 23. sa predstavom Rapsodija, to je jedna francuska trupa, Mlađa će više i o tome da vas iz Ansija da vas upozna. Znači, to je ono što se kaže prolog. Imamo takmičarskih 6 dana, 6 izuzetnih predstava, sve je glavna tema i ličnost je Branislav Nušić, velika godišnjica, 3 predstave. Imamo jednog reditelja sa 2 predstave, to je Kokan Mladenović, ali tu je Jegon Savin, tu je Vlada Lazić i na kraju jedna dama među ovim imenima, Tatjana Mandić-Rigonat. Znači, to je takmičarski deo, ali neću ja da vas opterećujem, to neka vas Mlađa opterete, i imamo bogati prateći program. a sve se završava ne 31. kada se ono dodeljuju nagrade i kao pala je zavesa, gotovo je, ne, nego 1. novembra sa prvom koprodukcijom Vršačkog narodnog pozorišta Sterija, Ja nisam Antigona, to smo radili u saradnji sa producentskom kućom iz Holandije i Engleske, i ta predstava imala svoju svetsku premijeru u Amsterdamu na festivalu, a sada će imati svoju vršačku premijeru, ali imat ćete i vi priliku koje ne može da je pogleda u Vršcu, bit će gost na Bitev teatru, igraće se u Novom Sadu, Somboru, Kraljevu, znači daćemo i taj život toj predstavi, i to je jedan od puteva kako ćemo mi u budućnosti da radimo.
Selektora ovogodišnjeg festivala moći ćete da čujete u našoj emisiji Maske u četvrtak, dakle tematskom delu Kulturnih krugova posvećen pozorištu.
15 sati i 20 minuta i dalje govorimo o pozorištu. Centar za kulturu Tivat iz Crne Gore gostovao je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u ponedeljak 20. oktobra, dakle sinoć, sa predstavom Providenca po tekstu Stevana Koprivice, a po motivima drame Ujka Vanje, Antona Pavlovića Čehova. Predstavu je režirao Egon Savin, a vi slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Smešne tugovanke. Drame Antona Pavlovića Čehova bile su za njega uglavnom komedije. Ni sam Stanislavski to nikako nije mogao da shvati, pa je Slavnog Galeba i ostale predstave pravio u ozbiljnom dramskom ključu. Muka likova u provinciji, ispraznost i tlapnja, težnja za nečim nedokučivim i neostvarivim, igrane su kao tuga i egzistencijalna praznina sa kojom likovi nikako da se izbore i padaju u tragične izohipse nestajanja. Ali, kad se na te strašne patnje pogleda sa Čehovljeve pozicije, sa pozicije pravog lekara, koji bolest lako i brzo prepoznaje i traži leka, a ne vapi nad pacijentima, makar oni bili ubeđeni da su na smrt bolesni, što uvek daje izvesnu patetiku odnosa na kraju života i sveta, tada se vidi koliko su ti mučenici zapravo autosugestivni i boluju od bolesti nerazrešivih protivrečnosti, koje im nameće društvo, vreme, istorija, ali su i oni sami ugradili svoju nesposobnost i odbijanje da se izleče. Bolesni likovi boluju sa sladostrašćem i to je ono što je komično u dramama Čehova, mada je on to skrivao brižljivim realizmom i beskrajnom toplinom i razumevanjem. U dramuletu Providenca Stevan Koprivica i Egon Savin otkrili su skrivene Čeholjove meandre preživljavanja karaktera u situacijama u koje su upali sami i pod pritiskom društvenih okolnosti. Radnja se dešava ne u dalekoj ruskoj provinciji, na selu, među nepreglednim šumama i stepama, nego u Boki Kotorskoj, to između dva svetska rata, baš kad se u Italiji rađa Mussolinijev fašizam i naslućuje se svetska katastrofa. Dijalozi su prilično vešto prilagođeni novim uslovima. Legendarna primorska fjaka uzrok je nerada i nedostatka motivacije, neverice i bezidejnosti. Pritisak okolnih brda nad uskim pojasom zemlje pred debelim morem, koje je u Boki i samo nekako usko i ograničeno, stavlja i karaktere ove priče u neki turobni, ali ipak smešni, bezizlaz. Često se sa scene čuje reč provincija ili nedođija i tu se traži razlog za tugu i nesreću, ali to su samo okvirne i zapravo lažne okolnosti zbivanja. U suštini stvari je neki usud ustrojstva, porodice, društvo, sklop obzira, obaveza, pripadanja, neverice, zanosa i racionalnosti, što sve stvara jednu nerazrešivu mrežu iz koje se lica nikako ne mogu iščupati. Čak se, kao jedno veliko rešenje dubokih kriza nečinjenja, pojavljuje ideja Mussolinijevog fašizma, koja će presjeći Gordijev čvor i osloboditi zapretenu energiju svekolikih pritisaka. I sami smo, kao društvo, bili u sličnoj situaciji. Prihvaćeno je rešenje svih pitanja i muka koje je nametnuo Slobodan Milošević, obećavajući da će brzo i odjednom razrešiti složene probleme Srbije sa Kosovom, sa ostalim republikama, sa privrednom katastrofom, sa učmalošću, sa izgubljenim samopouzdanjem. I znamo kako se to sve razvijalo i kuda nas je vodilo i dokle nas je dovelo. Ta pretnja brzog rešenja lebdi nad predstavom Providenca, boji sve delatnosti učesnika događaja na sceni i otvara bogat splet asocijacija. Iako se zapravo prati nekoliko ljubavnih zapleta, u čijem je središtu ipak pohlepa. Najvažnija intervencija u tkivo Čehuljevog zapleta i trajanja uvikavanja jeste otkrivanje skrivenih motiva. Likovi od prve scene iznose svoje motive. Dondovojn, Ujak Vanja, svoju slepu zaljubljenost u Jelenu, mladu ženu njegovog zeta, profesora Alekse, prvog muža Dondove pokojne sestre. Dotična Jelena otvoreno žudi za ljubavlju mlađeg muškarca i žarko se zaljubljuju doktora Astića, lokalnog vojnog lekara, zabrinutog za prirodu, nezadovoljnog svojim položajem, koji bi da ode iz male varoši, ali nema prave motivacije. On prihvati Jeleninu ljubavnu ponudu, ali tek do pola. Niti ode sa njom, niti uspe da je obrlati da ona ostane sa njim. Sonja se otvoreno ljubavno nameće privlačnom dotičnom doktoru, ali ne uspeva da ostvari svoje trapave zanose, potpuno dezorijentisana i sasvim bez samopouzdanja, tvrdi kako je strašno ružna i beskrajno pati. Profesor Aleksa, sada već u penziji, otvoreno pokušava da prevari stanovnike lepe velike kuće, koja je zapravo kuća njegove pokojne žene, koja je ostala u nasljeđe njihovoj kćeri Sonji. Profesor čak koristi svoju lepu mladu ženu da erotskim čarima prevari glavnog privrednika u toj kući i na imanju maslinjaka, Dondovojna, da bi on pristao na transakciju prodaje kuće gde gubi sve. Taj vrtoglavi i otvoreni sled događaja, u kome nema ni morala ni obraza, prenosi se na sve likove i sve radnje dokazuju duboku moralnu krizu u društvu. Naravno, najlakše je to prikazati u vreme naleta fašizma, ali asocijacije su jasne. Ima li razlike u naše vreme? Zato je centralna scena celog komada zapravo govor profesora Alekse, gde on bez ustručavanja predlaže da se kuće i manje prodaju i da se sve pare daju njemu da kupi letnikovac u Švajcarskoj, a sadašnji stanovnici velike kuće ostaju na ulici. Ta vulgarna samoljubivost i otimačka logika toliko su jasno prikazani i duboko osuđeni baš u toj sceni koja osvetljava jarkom svetlošću sve ostale odnose. U ulozi profesora Alekse briljirao je Mladen Nelević. On je studioznošću, glumačkim umećem, komičnim darom za dramski preokret, samoironijom i samopouzdanjem, sa zavidnom lakoćom odigrao skoro renesansnog starca hipohondra koji gramzi sa nezasluženim bogatstvom, žrtvujući tom motivu i nezasluženu ljubav. Odlično. U ulozi Sonje odlično se znašla Jelena Petrović, koja je umjela da razreši sve motive lika, od nesrećne, zaljubljene šiparice, do stuba kuće i glavne i čvrste ličnosti koja sve dovodi u red, zapravo gubeći ipak svaku nadu. Tragični ironični slop njenih akcija dodatno je odredio žanr predstave. U liku doktora Astića pojavio se vrlo dobro pripremljeni Vojin Ćetković. Umeo je da se žali na tugu palanačke otuđenosti, ali i da otme svoj predmet požude i drsko ga grabi bez stida i srama, bez obraza i obzira, kao što hladnokrvno surovo odbije iskrenu ljubav nesreće devojčice Sonje. Lepotica Jelena, Ana Vučković, otvoreno se nudi mlađim muškarcima, jer joj je preko glave da udovoljava staračkim željama nemoćnog i dosadnog muža. Ispunila je zadatke jednostavno i precizno, a da se nije udubljivala u neke zaumne nade i bolove koje ovaj lik treba da nosi. Više je to bila današnja spretno udata ženica za nevoljenog starijeg muškarca, možda bi se to moglo nazvati i sponzoruša. Možda to i jeste dublje osvetljenje za ovaj lik i njene probleme. Dondo Vojn u liku Nebojša Ilića bio je groteskna figura, bez pravog cilja i bez pravog motiva. I kad sedi u pidžami, i kad se obuče u luksuzni kostim, i kad pati, i kad se posmeva. Nebojša Ilić se poigrava sa svojim karakterom, što je onako komičnu situaciju čini previše lakom i površno racionalnom. Stvara se utisak da glumac donekle veruje se u liku, a odnekle ga posmatra sa distance zabavljačkog teatra letnje pozornice. Šteta. Zato je Dejan Đonović bio odličan komšija i dobrotvor, komentator i pomoćnik, uveren da će Duče spasiti svet od razvrata i bede. Čvrstim se pokazala i Dubravka Dakić kao služavka Majda. Umela je da podvikne i da se povuče i da pomogne, kad god je trebalo. Scenografiju potpisuje reditelj Egon Savin. Jednostavna, slikovita, bogata svetlom i tamom, soba sa ulice, sa ogromnim prozorima koje kad treba zaklanjaju beli polupropali drveni šaloni. Monumentalnost građevine u kojoj se radnja dešava postignuta je elegantno, višestruko funkcionalno i jasno. Kostimi Jelene Stokuće opet su bili neodvojiv i važan deo radnje. Svaki kostim i svako preslačenje imalo je jasan dramski i scenski znak i zadatak. Bogatstvo detalja i generalna gama, kostimski kontrasti likovnog i značenskog sklopa komentarisali su i podlačili zbivanje i atmosferu na sceni. Odlično. Gledali smo jednu jasnu i direktnu predstavu o društvu u kome zapravo živimo i mi danas, što je najveći domet ovog ponovnog susreta sa Čehovom u obradi. Dobro je da je predstava odigrana i u Beogradu. Stalno se govori o provinciji, a gde smo mi u svemu tome, kao iz prestonice? Vrlo zanimljiva pitanja i vešti odgovori u čistom i izbrušenom gledalu. Sasvim tačno. Why was he holding her?
15:31, došli smo do bloka posvećeno književnosti. Izdavačka kuća Laguna učestvovaće 17. put na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koji će pod sloganom Vreme za knjigu biti održan od 26. oktobra do 2. novembra. Tim povodom juče je održana konferencija za novinare u knjižani Delfi. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Laguna je odavno izrasla u našeg najvećeg izdavača u regionu, a broj objavljenih knjiga iz raznih edicija domaće i prevedene proze samo to potvrđuje. Od prošlog do ovog sajma knjiga Laguna je bogatija za 540 novih izdanja domaćih i stranih autora. Hitovi izdavačke kuće Laguna između dva sajma knjiga su sigurno Fajrontu u Sarajevu dr. Neleta Karajlića, zatim romani Ive Andrića, Freudova ljubavnica Karen Mack i Jennifer Kaufman, Jedan po jedan Tonija Parsonsa, Tri licene ljubavi Šandora Mareja i tako dalje. Između dva sajma knjiga, Lagunine knjige i autori su ovenčani nagradom Desimir Tošić za publicistiku, koju je dobila knjiga Kako smo propevali Ivana Ivačkovića, zatim nagradom Meša Selimović, kojom je ovenčana knjiga Slobodana Vladušića Mi izbrisani, nagrada Dositevo Pero, koju je Ljubive Ršumović dobio za Vidovite priče, Ana Jovanović-Kuzmanović dobila je nagradu Radoje Tatić za najbolji prevod sa portugalskog i španskog za knjigu Sva imena Josea Saramaga, dok je Ana Jovanović dobila nagradu Ljubiša Rajić za najbolji prevod za roman Žabe Mo Jena. Na Laguninom štandu biće predstavljeno blizu 2200 različitih naslova, a gostovaće više od 30 domaćih autora koji će potpisivati svoja nova izdanja. Prostor štanda podeljen je u 10 celina, najveći prostor na štandu zauzeće hitovi sajma, kao i knjige na akciji. Veliki deo na štandu zauzeće knjige domaćih autora, zatim dečije knjige, ljubavni romani, drame, trileri. Ljubitelji fantastike imaće svoj kutak, tu su istorijski romani, muzička izdanja i popularna psihologija. Ekskluzivni gost Lagune na ovogodišnjem sajmu biće britanski autor Tony Parsons, autor bestsellera Čovek i dečak, koji će ovom prilikom promovisati roman Jedan po jedan, napeti prvi roman u novom eksplozivnom kriminalističkom serijalu. Biće tu još mnogo novih knjiga o kojima ćemo govoriti kada prođe sajam. A mi slušamo direktorku knjižarskog lanca Delfi, Vesnu Mihajlović.
Kao što znate, sajam je najveća knjižarska izdavačka manifestacija kod nas, tako da smo se i mi potrudili da i toj manifestaciji pristupimo onako kao i prethodnih godina i da je dostojno reprezentujemo. U tom smislu Delfi na sajmu knjiga otvara najveću knjižaru na sajmu. Dakle, to će biti ponovo naša knjižara u hali 4 Beogradskog sajma, koja će pored izdanja na srpskom imati izdanja na engleskom i francuskom jeziku britanskih, američkih i francuskih, frankofonih izdavača. Ono što je zanimljivost je da preko 10.000 naslova aktuelnih, sve moguće teme koje su trenutno zanimljive, dakle od beletristike preko dečjih knjiga, popularne psihologije, umetnosti, arhitekture, fantastike, stripova, muzike, dizajna, knjiga o Drugom svetskom ratu, knjiga o Prvom svetskom ratu i sve moguće literature koje inače nalazite u našim knjižarama moćete na sajmu da nađete na jednom mestu. Dakle, sve ono što izdavači izlažu u hali 1 Beogradskog sajma i što prezentuju kao svoje nove naslove, možete da pronađete kod nas u hali 4 na jednom mestu. Zašto je to bitno? Zato što ćete kod nas naći i knjižare i ljude koji inače srećete u našim knjižarama koji o tim knjigama mogu kvalifikovano da govore. Tako iskoristite priliku da dođete kod nas da se informišete i da vidite koji su to novi naslovi i zašto su bitni i da provedete malo vremena sa nama. Možda to nije najatraktivnija lokacija na Beogradskom sajmu, ali svakako je jedna od živahnijih i zanimljivijih. Big stone on the barrow.
I za kraj prvog magazinskog dela Kulturnih krugova slušamo prikaz romana Tatjane Gromače Božanska dječica u izdanju Kuće Renda iz Beograda. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Ove godine će nas izdavačka kuća Renda iz Beograda u okviru svojih regionalnih izdanja počastiti reizdanjem romana Božanska dječica, koji se izvorno pojavio pre dve godine u izdanju Frakture. Grubo gledano, ovaj roman Tatjane Gromače kombinuje poznate i poslednjih godina često korišćene narative o bolesti i ratu, to jest u njenom slučaju o majčinoj bolesti i poslednjem ratu, 90-ih, sklapajući od kraćih poglavlja u kojima varira analitički i anegdotalni pristup neposredne majčine izveštaj iz bolnice i perspektivu naratorke, njene ćerke. Iako je autorka pod naslovom svoju knjigu odredila kao, citat, roman za odrasle koji bi željeli ostati mladi, Božanska dječica su roman koji je, isturivši fenomen majčine bolesti u prvi plan, kritičkoj anamnezi izložio simptome straha i mržnje koji su ruinirali majčinu psihu zajedno sa civilnim poretkom stvari u prethodnoj multinacionalnoj državi. Naratorka svoju poziciju u romanu opisuje kao poziciju majčine zapisničarke, sudske tumačice i pisarice, što uz impersonalni pripovedni manir daje roman sa hipotezom i biografskom sintezom. Gromača suptilno upliće još dve stilsko-semantičke mikrodevijacije, ironijsku depatetizaciju i saznajno blago infantilni ton u svoj pripovedni tekst. Božanska dječica su kompoziciono promišljen konstrukt, ne evokativno ili intimno ispovedno štivo, koji naslovima poglavlja i njihovih brojnih fragmenata zaziva duh filozofskih eseja i polemičkih pamfleta. Recimo, jedno poglavlje ima naslov Majka kao egzemplar nekih općih mjesta kod čovjeka, drugi Kako crkva i svećenici utječu na oblikovanje ljudskog karaktera i razvoj cjelokupne ličnosti. Tu su i autonomne malogradske priče ili naturalistički romani koji su težili da fikciju iskoriste kao ogledno dobro socioloških studija. Raskorak između očekivanja probuđenog razmetljivim naslovom najavom i sažetog proznog teksta deo je depatetizujuće strategije romana koji vešto klizi iznad ambisa, cinične gorčine i melodramske empatije. Majčina demencija uzrokovana je strahom. Glavna je hipoteza naratorkinog stručnog izveštaja sprovedenog kombinovanom tehnikom, kako piše, dubinske analize kostiju i bolničkih kartona. Strah se majci uvukao u kosti, tačnije strah je majci uteran u kosti rigidnom paedejom zastrašivanja i zabrana koju je sprovodio njen otac, oficir, a nastavljao obrazovni sistem, posebno prema osobama ženskog pola, da bi 90-ih bio cementiran strahom od mržnje prema onima istočnog porekla. U ovom osteopatološkom objašnjenju majčinog psihičkog poremećaja Gromačina proza je sjedinila individualno i opšte. Otuda priča o majci nije samo privatna trauma robusnog autokratskog oca, već i nus rukavac epohalnog ratnog potopa koji je ljudski materijal isprao do skeleta zlikovaca, žrtava i oportunih kukavica. Autorka je namerno istorijsko-politički kontekst ostavila u alegorijskim naznakama, dok je objašnjenja uzroka i učinaka ratova 90-ih ovlašno svela na uopštene etičko-psihološke kategorije istine i laganja, ljubavi i mržnje, krađe društvene imovine i saučesničke povodljivosti ćutljive većine. Roman ne preza da predočava odmakle faze majčine progresivne demencije, kada razvrgnuti strah kida poslednje stege pristojnosti i obzira, a majčino telo postaje fiziološki nesputani entitet. Ne najsrećnijeg naslova, jer širi fokus na opšti plan uz suvišne teološke natruhe, roman Tatjane Gromače, Božanska dječica, uspeva da dobrim delom inovira ono tematski očekivano i ogradi se od efekata tugaljivog i odviše mučnog, iako ostaje da lebdi pitanje dovršenosti i svrhe ovako koncipiranog romana. Božanska dječica nisu ni omaž majci, ni portret epohe, već ponajviše hronika uspona bolesti i ispitivanje njenih uzroka. Zapisničko notiranje preobražaja jedne sputane i zastrašene duše u doba izleta do i povratka iz plemenskog varvarstva u tranzicione maškare.
Eko. opus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić, 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 47 minuta najavljujem tematski blok Kulturnih krugova utorkom Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o festivalu Snow E i o premijeri dokumentarnog filma U ime naroda, koje će se desiti sutra uveče u Velikoj dvorani Doma sindikata. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke u toku je dvodnevni festival Snow E, u okviru koga se publici predstavljaju četiri filmske autorke iz Švedske. Festival Snow E, koji ovaj naziv je nastao od skraćenice South, North, West, East, čija je suština saradnja i razmena iskustava filmskih autorki iz Švedske i Srbije, deo manifestacije Sve u svemu u oktobar mesec švedske kulture. Zahvaljujući ovom projektu, u Beogradu od 17. do 23. oktobra boravi grupa švedskih režiserki i producentkinja sa ciljem da se što bolje upoznaju sa mogućnostima produkcije i filmskim stvaralaštvom Beograda, Srbije i regiona, sa posebnim akcentom na žensko filmsko stvaralaštvo. Juče su se svojim filmovima i lično publici predstavile rediteljke i organizatorka festivala, koju ćete čuti u današnjoj Filmorami u rubrici koju pripremila Ana Vučković.
posle uspešnog prikazivanja svog debitantskog ostvarenja gošća festivala, koji se iz praktičnih i poetičnih razloga zove Snowy, rediteljka Karin Fallen bila je vesela i raspoložena za razgovor o radu na filmu Stockholmske priče. Karin Fallen.
It's a dramatized book.
Ovaj film je dramatizacija knjige Jonasa Carlsona, autora mnogih kratkih priča. Ovde su priče likova isprepletene. Kada sam prvi put pročitala knjigu, osetila sam uživanje u karakterima i poželela da saznam više o njima. Pa smo ja i scenarista Erik Arnbum uzeli te likove i uneli ih u jednu široku novu arenu, da bi oni profunkcionisali zajedno i da bi se kombinovali. Moment zatamnjenja, nestanka struje u filmu, nije postojao u knjizi. Domaštavali smo ga da bismo zaokružili celu priču. Zanimljivo je da jedan od glavnih junaka, mladi književnik, autor, piše o tom nestanku struje, odnosno o pojmu svetlosti u svojoj knjizi. Njegova napisana priča govori o svetlosti i tami koji se kombinuju i o značenju, o metaforičnom značenju svetlosti i u našim životima.
He's not good author.
Metafora, da. On nije dobar i uspešan pisac, to vidimo u filmu, ali onda on odlučuje da nešto uradi, da interveniše u realnom životu kada to već ne može u svojoj književnosti. On je možda katalizator. On odvlači druge junake do tačke sa koje im nema povratka. Oni mogu ili da se suoče sami sa sobom ili da umru, ostavljajući grad bez svetla neko vreme u filmu. On im pokazuje put gde dobijaju ono što žele. U mraku oni postaju nove osobe. On ne može uspešno da interveniše nad junacima u svojoj knjizi, ali je u realnosti potpuno drugačije. On u umetnosti ne može ništa, ali u realnosti nešto čini. Nešto dobro za te ljude koji ga okružuju. Oni su sad u tom mraku u mogućnosti da urade nešto što ne bi smeli. Sve drugo nestaje, jedino sa čim ostaju su oni sami. Ono što sreću u mraku su njihovi strahovi i životi, a kad se susretnu sa svojim mislima, oni kapituliraju, oni sreću ljubav. Ovaj film je nazvan Stockholmske priče, ali je priča univerzalna, čini mi se. Mogla bi da se dešava bilo gde. Osetili smo to. Nadam se. Bila sam u Chicagu i Buenos Airesu gde su rekli: ovo su čikaške priče, ovo su priče Buenos Airesa i sad se nadam da su i beogradske. Nadam se da je univerzalno, jer ne pravite film za uzak krug ljudi. Ti želiš široku publiku i nadam se da ljudi mogu da se prepoznaju i identifikuju sa nečim u ovom filmu. Ovo je festival ženskog filma. Kako se osjećate tim povodom? Vi ste žena reditelj. Da li je i koliko drugačije kada se žena bavi filmom, kada je žena reditelj i kad pravite film u Švedskoj i bilo gde na planeti? Mislim da je socijalna struktura svuda na svetu takva da je sva moć data muškarcima. Oni drže pozicije moći. Sada počinjemo polako da se pomeramo, ali je teško za nas. Mi smo stvarno manjina u filmu. Toliko muškaraca dominira filmom godinama i mislim da sada nema povlačenja za ove mlade generacije. One imaju svoj glas i tako treba. Čak i ako su manjina. Na ovom festivalu u prilici smo da vidimo filmove autorki, dakle žena iz Švedske. Koliko je takvih prominentnih ženskih figura, odnosno žena rediteljki u Švedskoj? Rekla bih oko 20-25 koje su snimile dugometražni film i još mnogo njih koje su snimile dokumentarac. Ali ne znam tačno koliko ih je, mislim, 20-25 koje sada snimaju. Naravno, u istoriji ih je bilo mnogo.
Now living, now working, I would say 2025.
Here in Belgrade, ovdje u Beogradu upoznali ste naše rediteljke. To je i bio plan ovog Snowy festivala. Kako vam se dopada ovdje u Beogradu i na festivalu i da li ste bili u prilici da pogledate neke naše filmove? Žene koje je trebalo da učestvuju na ovom Snowy projektu bile su veoma zauzete svojim poslovima, pa mnoge nisu bilo mogućnosti da dođu. Upoznala sam jednu i videla neke od njenih filmova. Interesantni su, univerzalni i nadam se da ćemo sad početi da komuniciramo. Da ćemo početi da gledamo filmove jedni drugih. Danas sam upoznala mnogo studenata Fakultete dramskih umetnosti, što je sjajno.
Which was great because maybe we
jer možda možemo da sarađujemo u budućnosti.
It would be fantastic if we can do that.
Iza Snowy projekta stoji Jelena Mila, naša glumica koju svi znamo kao Jelenu Ivanišević. Ona već godinama živi u Stokholmu, ali glumi i u Švedskoj i pomalo i u Srbiji. Prvo pitanje bilo je spontano i sasvim logično. Kako joj je kad dođe u Beograd?
Svaki put sam kao kod kuće. Prosto ta neko vrijeme koje je 16 godina, koliko već ovdje nisam proteklo je kao jedan dan. Ne može se reći da 16 godina je neki mali vremenski period, ali prethodnih 30 ne mogu da se ove zaborave. Tako da nekako osjećam se vrlo kao kod kuće i zapravo sve ove institucije u kojima smo, na primjer, sada kao što je Jugoslovenska kinoteka, gdje smo studirali film, iako smo bili na glumi, prosto mi je drago da ga posmatram iz neke druge perspektive u kojoj sam ja, da kažem, tvorac programa i tako dalje. Tako da je dobar osjećaj, baš sad na ovom filmu, pošto sam ga gledala više puta, izašla sam malo se prošetam i osjećala sam se onako srećno.
Publika ovdje je dobijala neke informacije o tome šta vi radite svih ovih godina koliko niste u Beogradu, ali hajde za one koji možda nisu čuli te informacije.
Pa evo ovako, ja sam otišla 98. iz Narodnog, iz Ateljeja, iz filmova kao što su Lepa sela, Lepo gore, Ubistvo s predumišljajem, TV serije Srećni ljudi u par nastavaka, TV drama i tako dalje. I 98. praktično bilo od tada evo do sada u Švedskoj. Naučila relativno brzo švedski, već 2000-te bila na sceni na švedskom. Mm-hmm. Što
da li je
Švedskom
teže švedski?
Gramatički ne. Izgovorno, ja mislim da je možda najteži evropski jezik, zato što ima jako mnogo nekih vokala na koje mi ne znamo. Malo smo čuli nemačkog, italijanskog, engleskog, pošto je to nekako miks raznih jezika. Ali imaju te nezgodne vokale i ako malo ga promašiš u izgovoru, druga reč. Znači, to je bila ta predstava 2000. godine. Onda sam napravila jednu moju predstavu, malu. Onda su došli dečaci, dva moja deteta, koji sad imaju 12 i 13 godina. To je bila jedna mala pauzica i onda već 2005. sam stala na scenu Dramatena. Znate kako je vreme prolazilo, prvo sam mislila, sad ću ja da osvojim svet, a onda kako je vreme prolazilo, kapila sam se sve dalje i dalje od scene, što mi je bilo onako poražavajuća informacija. Naravno, sve vreme sam je nešto pisala, radila, spremala, govorila poezije i tako dalje. Čak bila ovdje, radila neke dokumentarne emisije, kao ono poludokumentarno, pola igrano, da bi 2005. dobila ulogu na velikoj sceni Dramatena. Mada su tražili glumicu dva, tri meseca. Ja sam se prijavila i dobila odmah ulogu zajedno sa Lenom Endre, to je njihova velika, velika zvezda i sad moja draga prijateljica. Tako da sam posle toga igrala još jednu, dve, tri predstavu u Dramatenu, što je za njihove uslove totalni prestiž. Znači, ako igrate u Narodnom pozorištu u Beogradu, to je jedna vrsta prestiža, međutim, ako igrate u Dramatenu, mislim, za švedske uslove, to je onako sva pozorište, da, za švedske uslove, to je onako, svi igraju pozorište, a onda neko igra u dramatenu. Znači, ti si odmah ono, glumac dramatena. Tako sam i ja postala glumac dramatena, do dušu u tri produkcije. E sad, šta se tu desilo? Promenjen je direktor pozorišta, promenjena politika, tako da ja nisam dobila taj sledeći projekat, jer su uglavnom zaposleni, ekonomija, znate sami kako je to. Kad jednom izađete iz nekog tima, ekipe, onda oni nastavljaju neke svoje priče. Tako da sam ja onda igrala u Stats teatru, to je tipa jugoslovensko-dramsko za naše uslove, jer oni nemaju ovako osam repertoarskih pozorišta, oni imaju dva repertoarska pozorišta, Stats teatr i Dramaten, to je otprilike konkurencija. Tako da sam igrala i u konkurentskoj firmi ovo jednu predstavu. To je bila 2008-2009. Umeđu vremenu igrala na TV seriju, igrala na filmu jednom švedskom koji je dobio nagradu Štokholmskog filmskog festivala. A prethodno su Lepa sela, lepo gore dobili 96. Znači ja sam dvostruki.
Dupla kruna.
Jeste. Pa bilo je prosto zabavno da je moj film pre mene bio u Švedskoj pobedio, tako da ja to uvijek imam u nekoj svojoj ovaj, biografiji. Tako da, jer Srđan Dragojević je, mi smo isto generacije, zajedno smo studirali, tako, i on je često gost Štokholmskog filmskog festivala. Tako da, eto, to je to, i od tada, otprilike, ili malo ranije, ja sam onda krenula s nekim mojim projektima, s tim što sad ja, naravno, se bavim pozorištem, igram te dve, tri predstave koje imam tu, radila sam još jednu predstavu za švedsko tržište, ali se polako spremam za film. Pošto mislim da taj medij je prosto nekako meni sad adekvatni, jer meni prosto glumački mi više nije cilj da budem neka zvezda švedskog pozorišta. Više me zanima prosto da idem dalje sa tim što nosim sa sobom.
Filmovi koje smo videli za sada su opravdali očekivanja, koliko sam čula u publici i smeha i reakcija. Pa kako je došlo do ove ideje da se napravi ovaj festival i da se povežu i srpske i švedske autorke?
Pa filmom ja počela sam onako malo intenzivnije da se bavim praktično te 2008-2009. Naravno, sve vreme se ja bavim filmom, ali nekako uvijek ispred kamera. I kažem, onda sam prosto, nikada ja nisam imala ideju da budem reditelj, na primjer, ali sam imala ideju da napravim neke svoje priče i tako dalje, bez neke veće ambicije. Onda kad sam ukapirala zapravo da je film medij u kojem bih ja volala dalje da idem, onda sam prosto žela spojim taj neki jug, jugoistok na kojem smo mi i sever, pa sam počela 2009. praktično da pravim nešto što se zove Balkanju Film Festival, te sam zvala naše filmove gore, zato što sam primetila da prosto njih nema, ako njih nema, nema ni mene. Znači, ajde da gledate malo balkanske filmove, pa da znate šta mi ovde radimo. Te sam ja nekako to počela 2011. 12. 13. To su bila ta tri festivala i divne smo ljude imali odavde, divne filmove. Znači, kako da vam kažem, ono, ručno smo ih birali zajedno sa Filmskim centrom Srbije, zajedno sa, pošto je Balkanju Film Festival, proširili smo se. Znači, da ne bude srpski film, onda smo uže vezani samo za nas. Prosto smo hteli da ubacimo i Crnu Goru, zašto ne, Makedonija ima dobar film, i Slovenija, Hrvatska, Bosna u krajnjoj liniji sa svojim festivalima već radi neke filmove zapažene, i to jeste naša kinematografija. I tako da sam ja počela da sarađujem sa njima, da odabiram filmove, i tako smo imali tri festivala. Moram reći, prvi na koji nismo imali nikakvu podršku smo bili u plusu, samo od prodaje karata. Plaćali smo i kirije i, ne znam, plakate i svašta nešto. Tako da se uspostavilo da to može, ne mogu reći biti unosan posao, ali u najbolju ruku može da se zatvori cela neka priča. Znači, krenulo je iz nekog entuzijazma. Da bismo već drugi i treći, evo sad pregovaramo da dobijemo neke stalnija finansiranja na godišnjem nivou, i cilj nam je da uđemo na finansiranje od strane Švedskog filmskog instituta. Tako da prikazujemo malo više film sa Balkana koji apsolutno nije bio zastupljen. Samo na ponekim većim festivalima, Štokholmski, Geteboški, to jedan svaki treći godine, mislim. Eto tako. Tako da je to bio Balkanju Film Festival. A sad istovremeno dok ja radim Balkanju Film Festival, meni drugi deo glave radi kako mi se to da uradimo ovde dole. I čime da se pozabavimo? Pošto Švedska intenzivno radi na tome da se ženama da prostora, što mi naravno neki način odgovara. I na čemu se radi na evropskom nivou, da prosto žene dobiju prostora za svoju priču, za svoju kreativnost, za neku svoju estetiku, ni lošiju, niti bolju nego svoju. Tako sam ja počela pomalo na tu stranu da vučem. I zapravo Balkan je film festival, pre svega traži žene filmske stvaraoce, pa onda filmove, ajde kažemo generalno, s tim što smo mi negde na pola. Mi nismo ono umetnički festival, pa da kažemo nema veze šta je, samo da se prikaže, nego moramo malo misliti da imamo i publike, da bude zabavno, a istovremeno da damo prostora i onim koji su malo manje.
I da komercijalni film a priori nije ništa loše, već je nije samo jedna odrednica.
Jeste, nije loše, ali smo i tu da vidimo ono ekstra, otvaramo oči za te neke manje produkcije kojima treba prosto ih podržati. Eto, to je to. I onda nekako Švedska ambasada odavno planira film, žena, to je sad bila priča za ovu godinu. I onda smo se na neki način spojili preko Švedskog instituta koji je obezbedio novac, preko ambasade Švedske. Došli smo do toga da zapravo bi trebali da napravimo izbor nekih filmova i onda su mi se na neki način obratili. Jelena, čini nam se da si ti adekvatna osoba za tako nešto i ja sam se naravno obradovala pošto se potpuno poklopile njihove želje i mogućnosti, pošto ovo sve podržava Švedski institut i Švedski filmski institut. Prosto sam rekla da, ovo potpuno ulazi u moj koncept, jako je sve novo za sve. Znači, prvi put je napravljen ovaj tip festivala gde su gošće nedelju dana, gde nije samo festival, nego se mi bavimo našim Beogradom, Srbijom, ajde sad da proširimo i na region. Upoznaju i Šveđanke, rediteljke naše prostore. Bili su u kinoteci, bili su u filmskom... Jeste. Kinoteka, Filmski centar Srbije. Znate, to mi ne umemo da cenimo. Ili mali deo nas ume da ceni. Razumemo da sredstva su minimalna ili vrlo mala, ali sve jedno, to malo što imamo, a imamo mnogo, prosto treba da smo ponosni na to. I to se vidi zapravo njihovom nekom reakcijom na sve to, da smo mi jedno od pet najjačih arhiva, filmskih arhiva sveta, da imamo kopije koje autori tih filmova u svojim zemljama nemaju. Do toga da smo obišli Avala film sa studijom od 1400 metara kvadratnih. Znate što, to je i meni novo. Ja sam bila u tom studiju, mislim da smo tu radili lepo sa lepo gore bolnicu, ali znate što, tad uđeš unutra i snimaš kao ok, to imamo svaki dan, šta nas briga. Međutim, iz neke ove perspektive, ajde kažem međunarodne, ovo izgleda potpuno prosto bajkovito šta smo mi sve imali. E sad, kako ćemo ponovo do toga doći je druga stvar, ali ne znači da mi to nemamo i to i dalje imamo, samo da vidimo kako najpametnije da ga iskoristimo. Bili smo na Fakultetu dramskih umetnosti, evo nas sad u kinoteci, bili smo, sutra ćemo ići u Film in Serbia, znači ove mesta dobre gde se snima u Srbiji, obići ćemo manje produkcije, obići ćemo set jedan filmski. Tako da će dobiti jedno onako, znači u nedelju dana im je intenzivna šema, mada smo imali zatvoreno recimo predavanje danas na temu što bi se reklo rodne, odnosno polne ravnopravnosti i organizacije i tako dalje. Tako da malo radimo i na tom sarađivanju među ženama, podršci među ženama, davanja pomalo, kako da kažem, prosto da otvorimo oči, uši, uopšte čula iako mi smatramo da je sve nešto se podrazumeva, da su žene ravnopravne i tako dalje, kad se vidi suma sumarum, na kraju ostaju samo muški reditelji koji dobijaju nagrade, finansiranje i tako dalje. Tako da prosto od te neke priče koja postoji i da je ravnopravnost i ja sam nje svesna, prosto pomalo kada dođe do stani pani, odnosno deljenja sredstava, nagrađivanja, podrške filmova, da tu se malo stave drugi naočari i da se kaže čekaj, imamo ipak i žene stvarateljke. Sledeći korak bi u svakom slučaju, ono što ja pomalo volim da prosto usmerim priču, bio da naše žene odu gore i da vide na licu mesta kako to funkcioniše, znači da vide kinoteku, prostor za edukaciju, arhive, studija, isto ovo što smo imali prilike ovde da vidimo, samo iz neke druge perspektive, jeste.
sköne på himla om julaftas kväll. Hör katta i hungrig och råde, sju unga som lik pöne sommarfäll. För däckan kute av gårde, sju unga som lik pöne sommarfäll. För däckan kute av gårde. Sju lymbet i brösulda fäck man.
Filmorama.
Sati 12 minuta, nastavljamo današnji temat kulturnih krugova posvećen filmu Filmorama. Želim dobar dan svojim gostima, doktoru Srđanu Cvetkoviću, istoričaru, i Milutinu Petroviću, reditelju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod za vaše današnje gostovanje u Filmorami je sutrašnja premijera filma U ime naroda. To je film koji je inspirisan i dobrim delom se tiče izložbe koja je negde 5 meseci, otprilike 3 meseca bila.
Pa, 3,5 meseca,
ajde, skoro 4 meseca održavana u Muzeju istorije Jugoslavije.
Istorijskom muzeju Srbije.
To se zvalo, da, se da
a ranije se zvalo, ranije, niste jedini koji greši, zato što je skoro promenjena tamo ta namena, predno 5-6 godina.
Muzej istorije Jugoslavije je bio jedan i drugi naziv je zapravo vrlo dobar za mesto održavanja.
Na trgu Marksa i Engelsa.
Na trgu Marksa i Engelsa.
Da, na bivšem trgu Marksa i Engelsa, danas Nikole Pašić.
Izložbe, reč je o dokumentarnom filmu. Ja ću pre nego što počnemo da pričamo o dokumentarnom filmu da kažemo našim slušalcima da ste vi, Srđane, pre svega više puta gostovali povodom ove izložbe na našem programu. Čini mi se da ste u subotu bili gost kod koleginice Snežane Bićanin u emisiji Agora i dosta se govorilo o izložbi, ali evo ovo je emisija posvećena filmu i u stvari ćemo govoriti o dokumentarnom filmu koji je režirao Milutin, za koji ste vi pisali scenario i mislim da je vaš scenario, pretpostavljam, verovatno drugačije izgledao od onoga što će da izgleda film, iz prostog razloga što ste očekivali verovatno da ćete imati otvaranje ove izložbe na samom početku filma, ali se desilo nešto što je u stvari vrlo čudno.
Pa dobro, evo, prema što počnem, moram da se zahvalim, ovo nije samo kurtoazije, nego saista Radio Beogradu, jer kao što ste primetili, jako nas je dobro ispratio u svemu ovome i što se tiče izložbe, pa evo sad što se tiče filma, i doprinuo je da ova ipak teška, ali važna društvena tema bude prisutna u medijima, znate, danas što ga nema u medijima, ne postoji ni u životima, tako da, eto, najprije moram stvarno se zahvalim Radio Beogradu, urednicima, direktoru, kome god, vama, svima. A što se tiče filma i njegovog početka, otvaranja samog sa trga, gdje smo računali da ćemo imati snimak s tog otvaranja, ipak to je, da kažem, šta god ko misli o izložbi ili o filmu, on je na neki način, sad možda nije to na meni da kažem, ali ipak istorijski, s obzirom da je prvi, možda tu nešto nije valjalo, možda smo i mogli bolje da uradimo, možda bi neko bolje uradio, ali eto, mi smo smatrali da treba da uradimo i eto, posrećilo nam se da uradimo tu izložbu prvi put u nekoj istorijskoj, odnosno državnoj instituciji istorijskog karaktera, u Istorijskom muzeju Srbije, tako da je bila namera da imamo i to otvaranje koje je trebalo da bude snimano. Mi smo računali, vratno ste na to mislili kad ste rekli da imamo snimak sa otvaranja, to otvaranje je bilo na trgu, bilo je tu neki kontraverzi, bilo je protesta mladih skojevaca, oni su sjajno, moram da kažem, doprineli samo atmosferi u smislu da su pružili neku vrstu, da kažem, scenografije svemu tome. Ja sam čak se šalio ovde kad sam bio u Radio Beogradu, ja sam i zaista i mislio da napravimo neku vrstu performansa uličnog kakvu i trpi ova tema u ime naroda, šta bi drugo bilo. I međutim, pojavili su se pravi protestanti. Prva smešna stvar, evo kad već pričamo o tim bizarnim stvarima, pa ću se vratiti na vaše pitanje, je to što su svi mislili, čak i deo medije, da su ti ljudi dovedeni, kao da tu naprave neku scenografiju, su to moji prijatelji, poznanici ili volonteri neki, što je trebalo da bude u nekom prvom, da kažem, ludom moj zamisli, a u stvari to su bili pravi protestanti i na tu zamku je naseo i sam direktor Istorijskog muzeja, tadašnji VD, koji je mislio dok smo na Bini bili da su to zaista moji ljudi i čak jednom trenutku rekao Cvetkoviću, pozovi one te tvoje tamo što galame, evo ja da im dođem tamo u smislu da vam to šamare da im podeli lekcije i tako dalje, tako da to je jedna prva smešna stvar. A ovo što ste pitali za snimak, on zaista postoji negde, čovek koji je snimao je bio tu, on je slikan fotoaparatom. Meni se predstavio kao da sam neke privatne televizije, da će ja dobiti snimak posle, kako se zove, tog skupa. Ja se nisam time bavio, u tom trenutku zaista je bila gužva. Kasnije kada sam pokušao da uđem u trag, sve sam moguće televizije obišao, sve pitao, međutim do snimka nikako nismo mogli da dođemo, tako da smo iskoristili neke fotose, ali da kažem, te snimke, baš te atmosfere po toj užasnoj kiši koja je onako dosta, kako kažem, izgledalo je onako dosta uspešno po meni, onako baš kako ova tema zaslužuje, znači nekoliko stotina ljudi koji kisnu tamo, policija tu sa ovim, to bi bilo zaista fino imati u filmu, ali eto, za taj deo smo ostali uskraćeni, jer je neko, pretpostavljam, od bezbednostnih organa snimao to za svoje neke potrebe i to će možda ostati nekad neki drugi put da vidi neko drugi.
Da, ili su već gledali ko je sve bio na tom otvaranju, sigurno više puta. Milutine, rekao i Srđan da je ovo prva izložba o žrtvama komunističkog terora u našoj zemlji. To su žrtve koje su postojale na ovim prostorima od 44. do 1953. godine, različita vrsta represije i različite vrste žrtava su u pitanju. Koliko je bilo inspirativno baviti se ovom temom u dokumentarnom filmu, s obzirom da je i igranih i dokumentarnih filmova na ovu temu bilo jako malo, a očigledno, s obzirom na materijal koji je prezentovan na izložbi i s obzirom na to što posjeduju ljudi koji su organizovali izložbu, pored Srđana Cvetkovića, mi smo očekivali Zoricu Marinković, organizatorku produkcije i koordinatorku izložbe, koja je sprečena pripremama za sutrašnje događanje, pa nije došla. Koliko je bilo inspirativno baviti se ovom temom na filmski način?
Na ove, bavljanje filmom na ovu temu je bavljanje samo tom temom. Ja inače ni kao profesor filmskog jezika, a ni kao kad ja to radim, ne volim da se govori o temama. Ja baš volim film, volim jezik filma i ove, tu vrstu gledanja, pravljenja filmova, ali ima izuzetaka. Ovo je tipičan izuzetak. Znači, ovo je kada je tema tako jaka kao što je ova, kada se radi o de facto 40.000 ubijenih ljudi ili ne znam stotine hiljada ljudi koji su jako teško oštećeni tim stvarima, onda prosto nije primereno da se na takvim stubovima ti sada baviš režijom ili bilo kakvom tom akcijom. Tako da je ovo film koji je što iz produkcionih razloga, a što iz odnosa prema temi, naprosto samo tematski. Znači, kad neko bude gledao ovaj film, on će, nadam se, od samog početka gledati samo temu, samo ono šta film taj govori u bukvalnom smislu, ne kao... Tako da mene to, ja sam prosto bio čovek koji je bio u prilici da nešto malo znanja koje ja imam o filmu upotrebim da bi ta tema doprla kroz medij filma do ljudi. Eto, tako da je to osnovna inspiracija. Ja se mnogo više osjećam u ovoj stvari kao društveno odgovorno biće, a mnogo manje kao režiser.
Srđane, vi ste i ovu izložbu o kojoj je između ostalog film, ali je film posvećen i onome možda i nekim stvarima koje nisu ušle, nisu stale na ovu izložbu, vrlo zanimljivo koncipirali. I pretpostavljam da je na taj način koncipiran i scenarij ovog filma. Posle ću i Milutina pitati koliko je način na koji je izložba realizovana u stvari bio inspirativan filmski za rad.
Pazite, mi kada smo se dogovarali o saradnji od trejlera, koji je takođe za izložbu radio Milutin, dogovarali smo se da zabeležimo ono što se dešava na izložbi, da to ostane kao trajna memorabilija za ljude koji će doći posle nas i da ostavimo na taj način nekako ovekovečimo to što se dešavalo i da omogućimo ljudima da to vide i šire na oni koji su bili. Bilo je negde 36.000 ljudi, to nije malo za muzejsku postavku u Srbiji. Naprotiv, jako sam zadovoljan tom brojkom. To znači da je izložba bila potrebna. Ali naša, dakle, ideja bila da to ekranizujemo i da to što se dešavalo predstavimo na jedan filmski način. Sama tematika je nekako i ono što se dešavalo i određivalo scenariju filma. Znači, osnovna potka je i ta crvena nit koju se gradi sav ostalo materijal koji smo imali, a on nije mali, radi se i o fotografijama i o dokumentima i o videomaterijalu i o nekim dešavanjima koje su bila na tribinama. Znači, ona se kalemi na te krupne grane, te krupne teme koje su otvorene na izložbi po tim odajama, kao što ste rekli, kako je bila strukturirana sama izložba. Da podsjetim one koji su bili, a da kažem za one koji nisu bili, da je to u jednoj odaji bila predstavljena scenografija koja je govorila o opšte političkoj kulturi toga doba kada se uđe, o izborima, o stanju demokratije, o kultu ličnosti, moglo je da se glasa u onu kutiju za i protiv Narodnog fronta ili onu takozvanu čvarevu kutiju. Potom je bila jedna scena gde su bile predstavljeni likvidirani ljudi bez suđenja od strane tajne policije. To je nekih desetine hiljada ljudi koji se u ovom trenutku nalaze na preko 200 lokacija u Srbiji, dok ovo pričamo, neobeleženih tajnih grobnica. Potom to su politički procesi i suđenja, kao što je Dragoljub Jovanoviću, Borislavu Pekiću i stotinama hiljada zapravo u tom vremenu do 90. godine, ali u slučaju smo se zadržali do 53. kako je temat. I konačno to je priča i o Golom otoku, o drugim logorima, o stradanju partijskih neistomišljenika, mučenjima, ljudi torturi i priča o kulacima, seljacima koji su bili podvrgnuti represiji u vremenu kampanje kolektivizacije otkupa kada se sledio taj staljinistički obrazac. Znači, naš je, da kažem, kontekst staljinistički, staljinizam u praktično pod znacima navoda u Srbiji i Jugoslaviji i bavimo se tom prvom dekadom te vlasti kroz ove teme koje su otvorene na izložbi. Na taj način se bavimo bukvalno, ja tu nekako vodim kroz sve te odaje i to se sve ilustruje tim materijalom u filmu. Tu naravno ima i inserata iz igranih filmova na ovu temu koji malo osvežavaju sve to, ima inserata iz dokumentarnih filmova na ovom temu, ima inserata koji smo mi radili, recimo snimanja na terenu, ima izjava svedoka, ima izjava javnih ličnosti, oko 16 javnih ličnosti govori o svom utisku i viđenju izložbe i ove teme uopšte. Tako da, evo, koliko vam je trebalo da ja nabrojim, pretpostavljate da se radi o dugom metru i zaista je ispalo duže nego što smo planirali. Možda nekom bude i dosadno, ali mi smo, kako vam kažem, želeli da to sve saberemo na jednom mestu i da čovek to može da pogleda kad ima vremena kući i koga interesuje i tako dalje. A sad, ovaj materijal zaista može da se spakuje u tri odvojene epizode, pa jedna da govori o, recimo, o likvidacijama ljudi bez suđenja, druga o Golom otoku, treća da govori, ne znam, o političkim procesima i suđenjima ili političkoj kulturi, tako da za neku TV prezentaciju može čak, ja mislim, komotno 3-4 epizode se naprave i da to bude taj format. A ovo je, sad ja kažem, jedan dugi metar, oko sat i po vremena materijala, pa eto, pozivamo vaše slušalce sutra u 18 časova da vide. Nadam se da neće biti suviše dosadno i da ćemo na taj način sutra ne samo održati jednu premijeru filma koja je, da kažem, eto, povod, nego to je jedan i događaj koji smo, eto, neki način izabrali, a možda se i sam izabrao 22. oktobar. Sad već vjerojatno neke vaše pitanja ja naležem, pitam sam sebe. Ispalo je slučajno, ali je nekako došlo ta kraj filma, finish filma u oktobru i onda kad je već oktobar tu, koji bi datum izabrali, bolje neki datum posle 20. oktobra kako ne bi udarili prstom u oko i sad pokvarili ovo slavlje oko 20. oktobra što smatramo da treba da se slavi jer oslobođenje od nacizma je zaista velika stvar za svaku zemlju pa i za Srbiju. Zato 22. oktobar simbolično, znači bit će i javni skup posvećen svim tim stvarima o kojima sam pričao, tim lošim stvarima koji treba da znaju naši građani i da vide i da se to pravilno postave, jer mi smo sad jedna građanska demokratija. Građanska demokratija mora da ima pravilan stav prema tome kako se ljudi odvode i likvidiraju bez suđenja, kako se ljudi sude bez suda i kako se ljudi sude sa sudom u partijske ideološke svrhe izmanipulisanim i kako se muče u logorima i zatvorima. I naša je priča upravo tome i tome šta je bilo posle, kako je sloboda umela da peva, odnosno nije umela da peva, onima koji su se borili za tu slobodu.
Milutine, ovo što je Srđan sada nabrojao i što je rekao je u stvari jedno obilje materijala, obilje različitih formata, obilje različitih kvaliteta snimaka i sigurno jedan deo materijala koji će, pretpostavljam, koliko stoji u najavi ovog filma, ljudi prvi put i videti. Trebalo je to sve spakovati u jedan film. Mislim, trebalo je usaglasiti te formate, trebalo je tretirati na različite načine to što se našlo u filmu.
Mi smo zaista u ovo što je sada film ušli veoma neambiciozno. Dakle, zaista je nama ideja bila samo da ostavimo zabeleženu tu izložbu. Bilo je prosto glupo da se izložba posle 3 meseca i toliki hiljada ljudi koji su videli rasturi i rasklopi, da to ništa ne ostane zabeleženo. I onda smo mi bukvalno tako krenuli, ajmo malo to da snimimo pa da nam ostane, pa onda smo dodavali sve. I onda to sad što je Srđan nabravio, to moj tata govori, kaže, dodaš malo brašna, malo jaja, malo vode, malo mleka, u mnogo je tečno, još malo brašna, pa još malo jaja i onda bude puno palačinki. Tako da smo mi bukvalno tako sve nešto, gusto, retko i dobili. Onda u jednom trenutku smo radivši na svemu tome što je bila ideja da bude neki DVD koji će da ostane iz izložbe, a jedan put smo shvatili da to ozbiljno prevazilazi tu stvari, da ima kapacitet jednog potresnog filma. Ali dakle, sve ostalo je samo snalaženje unutar. Ovaj film je napravila ekipa od, ne računajući Srđana, koji je tu scenarista, on je u suštini autor izložbe i istoričar i čovjek koji je život praktično posvetio toj temi. 4 profesionalca, znači Nataša Pavlović, Nebojša Vasić, Dobrica Višnjić i ja. Nas četvoro smo to snimili, izmontirali, ja malo režirao i snimao i sve smo to zajedno uradili. Tako da je, mislim, nadam se vidjet će ljudi kada počnu da gledaju taj film. Kad počneš da gledaš, posle nekoliko sekundi više se ne baviš gledanjem filma, nego se baviš razmišljanjem o temi koja je tu. Meni je to veoma drago, mislim, da film može da se koristi i u te svrhe. Jer zaista film, specijalno u današnje vreme, je stalno na ivici da ne znaš da li je to umetničarenje ili umetnost. Tako da,
nažalost.
Tako da je dosta zgodno da ponekad film zaista samo služi tome da ljudi mogu da nešto što su mogli da vide na izložbi sada mogu da gledaju u medijumu filmu.
Srđan je promenuo i to da je sastavni deo filma su ušli inserti iz nekih filmova dokumentarnih i igranih koji su snimani na ovim našim prostorima. Ja sam negde razmišljajući o ovom današnjem vašem gostovanju u stvari razmišljala o tome koliko su zapravo naši reditelji smeli, mogli i bili u situaciji da se bave u tim godinama upravo tim temama. Mislim, postoji recimo i film Živka Nikolića istoimenog naziva U ime naroda koji se bavio jednom od tih represija. Ali koliko zapravo su naši reditelji se bavili tom temom i koliko je bilo tog materijala koje je moglo da se inkorporira u film?
Pa taj materijal, nažalost, iz naše kinematografije, ono što smo mi tu mogli da iskoristimo ozbiljno su samo, kako bih rekao, anegdotski prizori čitave stvari. Dakle, to je bilo u nivou onoga koliko su mogli ono što se zvalo disidentska umetnost, mada je to meni uvijek bilo smešno kad se govori o filmu, jer nekako mi je po definiciji ne možeš snimati film i biti disident, jer film je skupa stvar, ali tu su se stvarno provukle neke vrlo neobične stvari. Najbolji, najveći, najozbiljniji primer je Zaseda
Žike
Pavlića. To je stvarno šokantno o čemu taj film govori i kako govori. Ima puno filmova koji su kritičniji prema tom sistemu bili, a koji su pravili baš ovi ozbiljni partizani, ali to prosto nije bila tema ovoga. Ja obožavam Šlaju Bojan Nanovića kao film koji je po meni subverzivan prema onome o čemu se tu zaista radi, ali to prosto nije bila tema ovoga. Puno ovih filmova, ima tih filmova to 80-te, 90-te, kada je to na neki način bila moda, taj izlazak iz starog sistema, prelazak u novi, onda tu postoje dosta filmova na tu temu koje smo mogli da koristimo, ali uglavnom više onako kao ukras, prosto kao neke šarene elemente kad neko vikne nešto, ne znam, Danilo replike. Stojković, replike, da, nešto, Stalin vas je pobio, ali vas nije ubio dovoljno.
Da,
nešto,
sad to je nešto. Balkansko što. Sada mi javljaju iz režije da se slušateljka jedna javlja i pita da li ima još karata za ovu premijeru. Premijera je otvorena.
Sigurno, upravo ima iz doma sindikata, ima, mi se plašimo da će biti u zadnjem satu gužve, tako da, evo i ovim putem i zamolio bi vaše slušalce koje god može da nabavi karte nešto ranije, jer će doći neki ljudi iz provincije pa da se restvore gužve tamo bespotrebne. Kogod može, to savjetujem da ode do ko ima namjeru da gleda da kupi
da, kartu. Jako je čudno, zato što to sad, ta izložba, ja sam gledao to dok smo snimali, ta izložba je, a onda sad i ovaj film, specijalno premijera ovog filma, ili kada Srđan gostuje sa tim filmom po tribinama raznim, to zbog specifičnosti stvari, to onda nije samo film i nije samo jedna tema, nego to je zaista neka, ima tu ljudi koji plaču, koji Srđanu prilaze, pričaju o svojim dedama, babama, braći, sestrama, to su neke strašno tužne ljudske sudbine, neki strahovi koji su potiskivani jako dugo, i onda su to zaista neki komemorativni performansi. To je vrlo, vrlo neobično i onako uvijek je neočekivano, ne znaš kakva će energija, atmosfera biti oko toga, i onako varniči čitava stvar. I to u stvari dokazuje to što Srđan kaže, to je, pokazuje potrebu za bavljanje ovom temom, jer gde god stvari varniče, tu je potrebno da majstor priđe i da malo zalimi i da zakrpi neke stvari, jer nešto tu može da izbije neki požar. I meni se jako sviđa što je ova izložba, koliko god bila, kako to kažu, kontroverzna, ona je u stvari smirivala sve vreme stvari. Znači, ljudi su, čak i ljudi koji su hteli da budu prema njoj bezobrazni, drski, koji su pokušavali, to nekako je to ispalo potpuno besmisleno. Neki ljudi su, na primjer, odmah kako se pojavila izložba, strašno napali Srđana, to je fašizam, klerikofašizam, sve živo, pa samo od sebe se odbilo prosto od tog zida, jer je to stvarno besmislica jedna. I u suštinski je izložba baš to pokazala, da je moguće, govorivši istinu i baviti se pošteno nečim, da je moguće da stvari koliko toliko. Ovde se radi o tako strašnim stvarima da one nikada neće moći da budu ispeglane i sređene, zaista nikada, ali prosto je moguće bar malo tu stvar srediti. Tako da je u to govori sve zbog tih karata sutra.
Da, pa da. Ne radi se meni toliko da mi sad pretendujemo na apsolutnu istinu. Znači, ja imam svoje viđenje, pretpostavljam da čak i neko od kolega istoričar se neće složiti sa mojim nekim do kraja viđenjem, ali mi živimo sad u jednom demokratskom društvu i potrebno je da ono što je dugo bilo ispod tepiha iznesemo na javnost i da postavimo pred sud javnosti, da iznesemo činjenice, pa da se u skladu s tim činjenicama nešto mišljenje možda i revidira, s obzirom da se neke stvari nisu znale, ili se nisu dovoljno znale, ili nisu precizno znale, i da se o tome svakako priča. Jer ova tema, složimo se, oko toga možemo se složimo, nadam se, bez obzira kako mislili, nije bila dovoljno u javnosti, pogotovo nije bilo dovoljno u javnosti na jedan pravi način.
Da.
Znači, bila je na jedan publicistički malo način, kroz 90. kroz neku štampu, politički dosta eksploatisana, a sad više nije to u, da kažem, fokusu politike i sad je postala par excellence društvena tema. Znači, nije ono da može donese, ne znam, koliko glasova, onda bi zaista se političari bavili ovom temom. Danas te partije koji se bavaju ovom temom uglavnom nemaju puno glasova. Tako da, kako da kažem, došlo je vreme zaista da se to postavi ovako pred sud javnosti i društva u najvažnijim državnim institucijama na jedan ozbiljan način i da su tome razmeni mišljenje. To donosi izložba, nadam se da je donela zapravo, ne znam, bio bi subjektivan da kažem, a to će pokušati i ovaj film kroz to da se ta izložba i ova tema na jedan način ovekoveči i da ostane, kako Milutin rekao, zamrznuto u prostoru, jer izložba je srušena. Mi smo plakali rušeći tu izložbu. 3 dana smo je srušili, 3 godine smo je gradili, bukvalno.
Dobro, to je sudbina.
Tako da je ovaj film zaista udahnjuje novi život. I drugo, mi imamo, o tome nismo pričali, uz ovaj DVD će u paketu za građane koji interesuje kao poklon, jedna, ja zovem 3D rekonstrukcija, sad mi reče dizajner koji to radio da to nije pravi naziv, ali recimo za laike da je to 3D rekonstrukcija izložbe, gde će moći čovek kada ubaci taj softver u kompjuter da mišem prolazi kroz sve odaje, da se približava, udaljuje, da izgleda, udaljava, da izgleda.
3D sferni snimak svih prostorija u izložbi sa svim delovima.
Da razgleda izložbu na kompjuteru pomoću tog softvera, to izgleda fenomenalno, naročito na velikom platnu. To je zaista onako, kada sad pogledamo, to nam uliva neki optimizam da ono što smo se igrali u pesku, a talas je onako sravnio taj pesak, ona kula, da ipak je ostala i ostalo ja kad sam prvi put video kako će to da izgleda, ja sam bio mnogo sretan, kao da je vaskrsla.
Film zajedno sa tim diskom na kome je taj sverni prikaz.
Da kažemo bonus diskom.
Bonus diskom, da je taj svir. On zaista omogućava da ljudima koji su bili na izložbi, da im to ostane kao nešto što hoće da ostave za decu i unuke, a ljudima koji nisu mogli da vide izložbu, da mogu da je prosto da vide tu izložbu. Ali suština, mislim, stalno govorimo tu reč izložbu, zato što je to artefakt koji se desio, a u stvari ne radi se o izložbi, nego se radi o istraživačkom, istorijskom radu doktora istorije Srđana Cvetkovića, koji je napisao nekoliko knjiga i koji se time bavi već 15 godina, tako da to u stvari suština izložbe je samo pokazivanje svega onoga do čega je došao on i mnogi drugi ljudi, ne samo on. To je u stvari suština nekako ta izložba, ta reč izložba, smo toliko puta rekli da mi je...
Da, u stvari taj rad na tu temu, ta represija komunistička od 44. do 53. u stvari dala prostora mnogim ljudima koji nisu, Milutin je to pominjao, nisu imali priliku da govore, nisu govorili zato što su se plašili, zato što znaju kako su prolazili njihovi članovi njihovih porodica, da konačno progovore glasno o tome šta im se dešavalo. Mi smo na ovim prostorima najčešće imali prilike da prisustvujemo skupovima na kojima golootočani, retko, i retki otvoreno govore o onome šta im se dešava. Ali o toj represiji koja je počela neposredno posle oslobođenja, dakle, nije zaista slučajno što se premijera ovog filma dešava 22. oktobra, jer je negde u to doba i OZNA krenula tim putevima, stramputicama, da tako kažem, da čisti, da se razračunava sa svojim neistomišljenicima. Ali o tim temama, o tim prvim posrelatnim godinama i onome što se dešavalo neposredno posle oslobođenja, kada se još uvek nije uspostavljena vlast, jer se govori o državi koju su oslobodili, i to ću reći, mada se ovih dana govorilo da su oslobađala srpska vojska i ruska, oslobodili partizani, odnosno oslobodilačka partizanska vojska, vi ste istoričar, i sovjetska armija.
Da, oslobodilačka vojska Jugoslavije.
Jugoslavije i sovjetska armija, crveno-armejci. To je jedan međuprostor u kome još uvek nije postavljena vlast i koji je, nažalost, bio zgodan da se takve crne radnje dešavaju.
Pa kako da vam kažem ovako, taj scenarij je svuda isti od Vranja do Subotice. Kako se gde oslobađala teritorija od nacista, od okupatora ili Bugara, kako gde u kom kraju, tu su se formirala opolomostva i zatvori OZNA i onda su se tu privodili ljudi po spiskovima već načinjenim ili dostavljenim toku samog oslobođenja i posle. I onda su ti ljudi nestajali, mučili su se tu, odvođeni su na ta strelišta po 30-50 ljudi za veče i streljane. To je ta metodologija koja opšte je prisutna u svim delovima, pa i u Beogradu kako teče oslobođenje. To je uglavnom sprovodila OZNA, ona je bila podređena tada Ministarstvu odbrane i nemoguće da to se nije znalo bez ministra odbrane, u tom trenutku to je Josip Broz i tako dalje. Ona je bila vođena sa vrha, to se zna. Razlozi su brojni za te likvidacije, jedni su politički, ideološki, drugi su recimo ratna osveta, treći su da su neki lokalni funkcioneri OZNE tu stavljali nekoga iz svoje neke lične pizme koristi, šta ja znam, kojim se zamerio pre rata. Znači raznih tu slučajeva ima, ali recimo da kažemo ovo što bi rekli mainstream, su razlozi ovaj ideološki, politički i taj sindrom ratne osvete, da pobednici u svim ratovima se svire podnose prema pobeđenima i da kolektivno kažnjavaju često bez suđenja u svim ratovima, pa i u ovom to nije izbjegnuto, s obzirom da je ovdje bio još dodatni taj revolucionarno ideološki motiv, prisutan element, onda je to ovdje to na kvadrat još izdignuto. Inače, kažem, u svim ratovima imate tih ratnih zločina na kraju rata pobednika i tako treba gledati na tu stvar. Država je tada ipak na neki način postojala, bila je priznata, kralj je pozvao već da se priključi pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini, koji se nazivaju danas kolaborantima, ali tada je kralj pozvao 12. septembra da se priključe Titovoj vojsci. Napravljen je čak sporazum od predsjednika te vlade kom je bila podređena ta vojska u otadžbini i Tita, da se oni priključili, su se priključili, jedan deo, drugi deo su nisu ispoštovali tu naredbu i kasnije su stradali, ali hoću da vam kažem da je bila priznuta ta vlast i od saveznika, da je napravljen sporazum i da su to sprovodili organi ipak koji su bili državni organi tada, znači to je tajna policija, OZNA ustrojena u maju mesecu te godine, da je to ona bila podređena ministru odbrane i toj novoj vladi, privremenoj vladi koja je tada postojala. Tako da ne možemo da kažemo da iza toga nije stajala država, partija, institucija, da je to rađeno na mah, anarhično. Možemo da kažemo da je imalo elemenata toga na lokalu, samovolje, nekih ličnih motiva da su tu ugrađivani kao i uvek. Recimo i danas kad uđe neka partija na vlast, da, sad recimo ovim lokalnim gauleiterima, nećemo sad reći koja partija da ne bi radio ima problema, bilo koja velika partija, i sad ona da ovim lokalnim, da kažem, aktivistima pravo da stavljaju nekog na spisku i zamislite sad šta oni sad tu sad rade, recimo po lokalu. Ko bi se tu sad sve našao nekim spiskovima za, ajde recimo danas ne za odstrel, ali da se ne pojavljaju recimo u medijima. I sad će svako u svom gradu kaže ne znam, Milutin Petrović ne može, ide na radio, može, ne može, mi je stao na žulj, ne može ni on i tako dalje. Tako da ima svih tih, ali hoću da kažem da je to rađeno ipak organizovano, a da je anarhija samo, da kažem, jedan incident u tom procesu. A bilo je anarhije, naravno.
Imam utisak da je posebni segment i vrlo dirljiv segment filma su izjave potomaka tih stradalih ljudi. To su uglavnom dokumentarni snimci snimljeni sa namerom da budu više, da tako kažem, jedna vrsta zapisa nego snimak.
Da, meni je strašno bilo, mi u filmu imamo svedočenje tri osobe koje su još uvek žive, koje mogu nešto svedoći o tome. Svaka od tih svedočenja je jedna ozbiljna igrana serija javnog servisa. Tako da prosto mi je bilo krivo što dok ih snimamo, ja znam da moramo da skratimo to što oni pričaju i da će to sad bude samo njihova priča u kameru, a ne nešto, prosto ne možemo ništa da uradimo ozbiljnije. To su stvarno dirljive stvari, to odlazi u zaborav i više se niko neće time baviti. Meni je stvarno tu apsolutni highlight svega što sam ikada čuo i doživao je ta priča. Kako se zove, Srđane, ovi stari gospodin?
Dobrivoje Tomić, politički emigrant koji je...
Dobrivoje Tomić koliko ima, 14 godina kad su mu ubili oca.
Znači, tako, 14-15 godina.
Otac je bio bogat, prosto je bio industrijalac i kao bogat čovjek nije bio komunista. Onda su oni došli i odveli ga i streljali, tog čovjeka, uzeli mu sve i streljali. A onda njegovog sina proglasili za državnog neprijatelja zato što mu je otac streljan. Znači, koji ima 14-15 godina. I to sve je proživeo, doživeo, onda je bežao iz zemlje, na kraju je pobegao i otišao u Nemačku, logor, izašao iz logora, završio stomatološki fakultet i radio kao stomatolog. I jedna od mušterija mu je bila neka gospođa koja popravlja zube. I on trenutku ona nešto kaže, pa dobro, kao ratni zločinci. On kaže, evo ja sam ratni zločinac. Ona kaže, stvarno, kako se vi zovete? Ona se zove gospođa Mengele. Njoj je tata bio lično Mengele. Ona je, znači, čerka onog monstruma Mengele. U sred Nemačke, doktora Mengele, od koga je sve krenulo, je imala sva građanska prava, išla na fakultet i živjela normalno, je li ona zaista samo čerka tog čoveka, a ovaj čovek kome ni otac ništa nije uradio, a on tek ništa nije uradio, je imao da je ratni zločinac u nekoj Srbiji, pritom u Srbiji koja je van celih tih događanja, pa još i u Srbiji je to sve u Zaječaru.
Da, u Zaječaru.
U Zaječaru. Znači, da. U Zaječaru je on bio skrivlji nego Mengele. Pazite, za čitavu stvar.
Teže su sudbine,
zato što nije bio istomišljenik, što je bio bogat.
Teže su bile uvijek sudbine vlasti, ljudi koji nisu recimo u Beogradu i kasnije, 70-ih, 80-ih, kad sam i to istraživo, jer uvijek neko ovdje u Beogradu je fokus i pažnje tih međunarodnih organizacija kasnije, pa se peticije potpisuju, pa Francuska 7, pa ono, kad je već krenulo to peticionašenje tamo od kraja 70-ih, početka 80-ih, pa tu se ipak vidjelo, 68 i tako dalje, a tamo recimo po tim Leskovcima, po Boljevcu, po...
Nema NGO-a.
Nema NGO-a, niko ne vidi, tu su zaista ovi lokalni šerifi beskrupulozni, tu su uvek ljudi tako žešće stradali, recimo, i drugo, vi ne možete se sakrijeti u Beogradu, možete se sakrijeti negde. Tomić je probao prvo se sakrije u Beogradu, da tu obitava neko kod nekih prijatelja, nekih čak komunista koji su bili skloni sa svojom majkom, pa posle emigrirao, to je slučaj koji pričao Milutin, a posle emigrirao kad bić ni uspio, ali recimo u malom mestu vi se znaju, zato one recimo dođu ovi na vlast, recimo, ne znam, demokrate, naprednjaci, i onda ovi neće s ovima da govore i znaju se ko su iz koje partije, svi se znaju, tako i tada, znači znalo se, njegov otac stajao i njemu juče bio, znači, čovjek koji je bio, da kažem, legenda tog kraja, poznat i moćni čovjek, ajde kažemo, industrijalac, mislim, to je krupna reč, imao jednu zetinaru i ne znam šta ima, knjižaru, ali za srpski tada uslove.
Da, to je
i sad od sutra niko neće da vam priđe, razumete? Znači, ako vas vidi neko na ulici sa mnom, a ja sam oličen kao narodni neprijatelj, neće niko da vam zdravo kaže.
Što to u ime, dakle, sve se to podvodi pod antifašizam. Mislim, meni je ta zanimljivost, taj nesklad između tih nivoa u kojima se dešava.
To je, da kažem, rabljenje antifašizma. I to je, kako kažem, zloupotreba.
Zloupotreba, da.
Zloupotreba antifašizma, jer dobro, antifašizam je anti. I sad, svi koji, znači, su normalni ljudi protiv nas, oni su antifašisti, ali kako da kažem, to ne deklariše antifašiste zašto oni jesu. Mm. Znači, jedni antifašisti su isto tako, da kažem, skloni nasilju, a drugi su manje skloni nasilju.
Pritom, ti ljudi o kojima pričamo sada nisu ni imali potrebu da se kriju na kraju krajeva, jer ništa nisu zlo uradili, odnosno nisu bili istomišljenici.
Nikog je ubio, nije pušku uzu uopšte u ruke.
Prvo to, dakle, nije.
I da, a da ne govorimo o tome da je bilo jako puno ljudi koji su bili heroji iz Prvog svetskog rata.
To je posebna priča. To je posebna priča i to da su, recimo, Ja se nadam da i o tome ima reči u ovom filmu, glumci među kojima je pre svega Žanka Stokić, o kojoj se najčešće pominje kao osoba koja je...
A ima strašnih sudbina, recimo glumci, malo se zna da je u Srbiji 15 glumaca streljano, bukvalno streljano, i to zbog nekih, da kažem, bizarnih razloga, možda nekog trebalo šišati kao Coco Chanel ili ne znam šta, sud časti, ali svakom je trebalo streljati zbog takvih stvari.
To su igrali neko, predstave za vreme okupacije.
Radio Beorodu, ono, ne znam, radionica, kako se zove, za humor ili tako nešto, znači bilo nekoliko tu, Aca Cvetković, Jovan Tanić koji je igrao sve tu, čak i Olga Spiridonović bila predviđena za streljanje, bila je u zatvoru Ozne, pa je navodno Mitra Mitrović intervenisala i tako dalje. Uglavnom, 15 glumaca je streljano, 8 u Niškom pozorištu, iz Niškog pozorišta, na Čukarici 4 ili 5 pozorište Čika Duško amatersko. O tome postoji sad već dobar dokumentarni film, upravo će ići na RTS-u, čuo sam 25.
Eto.
Jako je dobar film, gledao sam ga, Boško Savković je reditelj. Preporučujem vašim slušateljima.
A, to je film koji je imao pre nekog izvesnog vremena.
Da, jako je, iznenađujuće me, mislim, ja nisam Bog imao očekivanje, Bog da prosti, dobro, urađen film i on govori jednom takvom fenomenu kao što su streljanja glumaca u Srbiji. Kažem, eto, to je jednako specifično Srbije, u Hrvatskoj toga nije bilo zanimljivo, igrali su kazališta.
U NDH nije bilo toga.
NDH, dobro, i bilo je
dok
u Sloveniji.
Dok je u Zaječaru bilo veoma veliki
tako
problem.
Tako da, to je neka naša osobenost, da li tu neko odigrao neku ličnu ulogu iz pozorišta, pa je opet dao ton svemu tome. Ne znam se zašto, ako su već morali, neki mogli su da ih sude. Žanka Stokić se izvukla i ona inače bila u zatvoru sa Olgom Spiridonović, to znate, posle je osuđena od suda.
Posto se toliko široko bavi čitom stvari da nije ulazio u takve pojedinosti, mi smo prosto postavili
Žanka
stvari...
Žanka Stokić postoji slučaj, sve ovo, streljanjima glumaca postoji.
Pomenimo,
ali ovaj film, recimo, se bavi celom svojom epizodom od 50 minuta, koliko traje streljanjima glumaca kod nas. Naravno, ta tema je dotaknuta, jer mi obrađujemo mnoge teme, mi imamo i Goli otok, imamo i B, imamo seljake,
prinudni otkup, kolektivizacija.
Pa onda imamo jedan deo koji govori o tome šta se dešavalo na izložbi, jer tu u onoj sali koja je bila, kako da kažem, mesto gde su se održavali
mesto za katastrofe,
konferencije, tribine i tako dalje, gostovanja stranih i domaćih nekih delegacija koji su predstavljali neke svoje iskustva i istraživanja, bilo tu i Poljaka, Mađara, Hrvata, Slovenaca, šta ja znam. I to je trebalo zabeležiti, to umiksovati, tako da suviše je razuđen naš materijal da posvetimo dužnu pažnju, što kaže Milutin, svakom slučaju, ali mi smo napravili jedan veliki, da kažem, nadam se i uspešan miks od svih tema i izabrali možda najupečatljivije primere za koje ja znam, a eto, možda zna neko i neki bolje, ali ja ono što sam istraživao tu 15 godina, gledao sam da ono što je najupečatljivije prezentujem i na izložbi i u filmu kroz te slučajeve da predstavimo sve te teme.
Dakle, sutra 22. u 18 sati u Velikoj dvorani Doma sindikata premijera dokumentarnog filma U ime naroda, koji je posvećen svemu ovo o čemu smo pričali. Hvala vam veliko, gosti današnje emisije su bili.
Hvala vašim slušacima na pažnji.
Hvala vama što ste pokrenuli tu, što se toliko detaljno i toliko požrtvovano bavite ovom tabu temom, jer imam utisak da kroz vas mnogi ljudi i vaš rad osjećaju prosto da se nekakva nepravda koja je postojala dugo godina na ovim prostorima polako ispravlja.
Ali kako Srđan kaže, na jedan građanski način, znači ne na neki osvetnički ili način da. Kako to ovi, ne znam, huligani koji sad
istrčaju
ceo stadion nekim vojvodama četničkim, nego prosto jedan ozbiljan način kako te žrtve zaslužuju.
Ne znam koliko to uspevam, ali ja se trudim, ne mogu do kraja da budem objektivan, priznajem, imam, da kažem, sentiment prema žrtvama uvek, bez obzira čije su, da odmah kažem, ali ja nemam neki porodični ili neki lični razlog čime da se bavim. Ja sam krenuo ovu priču iz nekog interesovanja preko Borislava Pekića, nekih ljudi koji sam čitao tada odrastajući i studirajući, onda me zainteresovala tema i eto, bila je tada nova, kažemo, malo i provokativna, hrabra, pa sam se ja to tim i rukovodio, to me vratno provociralo. Tako da, eto, moji nisu ni lični razlozi, ako grešim i ako sam nešto loše napravio, neka me i vaši slušalci i gledalci oproste, je bitno da se o tome govori. I meni je drago da to interesuje javnost. Hvala.
Bili su ovo dr. Srđan Cvetković i Milutin Petrović, koji stoji za filma U ime naroda, koji će sutra u 18 sati biti premijerno prikazan u Domu sindikata.
I evo, poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibinovski, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.